Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hei, og velkommen til dagens episode av Kokkeprat. Jeg heter Tom Viktor Gausdal, og med meg har jeg Jan Robin Ektvedt.
Hallo, hallo.
Hei.
Vi en kokkepodd som skal gi deg aktuelle temaer og tips og triks og alt du kanskje måtte lure på I den vide verden. Og en ting vi kokker veldig ofte får, I hvert fall jeg, og jeg vet at du får det også, det veldig mye spørsmål. Fra alle mulige folk. Det kan være tanter eller naboer eller
folk
kamerater.
Folk på byen eller... Ja.
Folk på byen. Så altså, det spørsmål I tide og uttide. Så det tenkte vi skulle ta opp I dag. Det var alle spørsmålene, så at vi kunne besvare alle på en gang. Så vi har sendt ut meldinger til I våre kanaler at folk kan stille spørsmål.
Og, ja, så vi lagde en spørsmålspod da.
En egen spørsmål.
Ja. Føler dere at det litt I samme kategori
hei, hei,
som...
Hei, 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 hei. Hei, hvem det her? Tom Viktor, du har ikke introdusert vår
Nei,
nylig gjest.
Nei, introduksjonen ble så lang, skjønner jeg. Så ja. Vi har jo med en gjest I dag, en av Norges morsomste menn, Henrik Todesen, som skal representere folket og kanskje komme med svaret på noen spørsmål da, eller komme med de dumme spørsmålene, det vet vi ikke enda.
Hei Henrik.
Hei, hei. Veldig hyggelig å være her. Føler dere at dere liksom samme som, for jeg har noen venner som leger, og de utsatt for sånn på byen og sånn, at folk kommer bort gjerne når de har drukket litt for mye. Sånn. Jeg har jo sånn, jeg har gjort det flere ganger selv. Jeg sånn kul inni her, hva det? Kan du se på den? Kom inn på do her, hva det? Det, så, det litt sånn.
Jeg har vært der selv, ja.
Så det kokker og leger som har det der.
Ja, jeg tror ja. Det. Eller ja. Har du det samme sånn? Ja. Henrik, har du en kul Nei. Vits? Har du noen morsom digresjon som jeg kan ta til vennene mine?
Det noen forferdelige mennesker som kommer bort og sier, kan du si noe morsomt? Ja. Da, det vanskelig.
Ja. Ofte på byt så føler ikke jeg det noen spørsmål. Det mer sånn, halla kokken!
Halla kokken! Eller, kokken!
Ja, det du som kokken? Mm. Ja. Og så sier du ja, så det egentlig greit.
Ja.
Og så peker de.
Ja, så peker de, så ler de litt.
Der komikeren. Jeg vet det, jeg har vært utsatt.
Der ja. Men de gjør jo ikke sånn om rødleggere og snekkere og sånne ting.
Nei.
Ok, skal vi dra I gang med noen spørsmål?
Ja, la oss.
Fire løs. Jeg har fått masse spørsmål. Skal jeg starte med noen av de?
Start med noen.
Noen ganske kjedelige, så det orker jeg ikke å svare på.
Da kan jeg, hvis dere liksom går inn I sånne kokkeprat som ingen skjønner, så kan jeg stoppe opp og si hva betyr det og sånn.
Ja. Det er en god plan.
Jo, men sånn et spørsmål typisk, hva kom først av høna og egget?
Det føler jeg ikke et kokkespørsmål, det mer sånn evolusjonsspørsmål, og det jo egget som kom først, fordi egget...
Egget har jo ikke alltid vært en høne.
Nei, fordi det dyret
Eller det har
som
ikke alltid kommet
egget.
En høne ut av egg.
Nei, ikke sant? Fordi det dyret som da la det egget var jo egentlig ikke en høne, men så mutert, ikke sant? Så...
Ja, jeg med på det. Ja, vi på bølgelengde.
Ja. Ja.
Var det en fin introduksjon til første spørsmål?
Ja, det var det. Men det kan jo gå videre. Vi har en fra Solveig Storm her, som hun har sikkert fått med seg at veldig mange kokker nevner at ting nøtteaktig, at vi nevner nøtter I veldig mange sammenhenger hvor det ikke egentlig nøtter, så hun lurer på, nøtter verdens beste ting?
Ja, Henrik.
Ja, for jeg føler, det noe man sier om smør og sånn, kan man si det. Ja. Og vin. Vin og smør ofte nøtt. Mm. Vi enige I det?
Jo, men
fordi hvis du liksom sånn brune smør, så får du sånn nøtte smak.
Det jo det morsomme greiene på kjøkkenet, hvor du får servitør inn og spør sånn, det en gjest som nøtteallergiker. Jeg kan ikke ha nøttesmør. Og kokken, det ingen nøtter I nøttesmør da. Og så sjekket jeg, for jeg søkte her om dagen på et eller annet nøttesmør eller
For hva nøttesmør?
Ja, for, ja, det har jeg enda.
Det bare at du tar jævlig masse smør og bare jo, men det bruner det, det senere, det? Lenge?
Ja. Senere har det blitt en sånn der substitutt for veganere og sånn, å lage smør på nøtter ja. Og så male det helt sånn fint, men det vi som kokker da bruker nøttesmør
ja.
For jo da bruna smør som får da et sånn nøttepreg, og da det jo det at du koker smøret til mestparten av væska har liksom gått bort, og så begynner det å bruse, og da legger på en måte da de melkesedimentene seg i bunn, og blir stadig mer brune, etter hvert som fuktigheten går ut, og da får det sånn nøttepreg på smøret, som liksom gjerne også bruker det til liksom salater og folk som ja, kjente isen til han Espen Bang 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 på Maemo, nøttesmørisen. Der ja. Har du liksom de sedimentene fra bunnen som smaker sånn utrolig nøttete. Da.
Og dette burde du lage til vennene dine, for de kommer til å elske deg mange år fremover og prate om det på fester.
Ja.
Alt blir godt med nøttesmør. Ja. Så for å svare på spørsmålet fra henne, men, så...
Så det egentlig mandelmelk som ødelagt for nøttesmør, på en måte? ja.
Vi sier bare ja, det verdens beste smak.
Hva var konklusjonen på spørsmålet?
Det veldig godt, det verdens beste smak.
Ja, var det nøtter. Det var spørsmål?
At, ja, det var det.
Om nøtter verdens beste smak?
Ja.
Hvertfall når det det ismør.
Det. Ja, for altså, man sier jo nøtteaktig smak på osten, ikke sant? Sånn vellagret kom til, for eksempel.
Det men det kan jo også være en, på en måte, sånn... kalle det for nøttete når det på en måte i utgangspunktet umami, eller sånn karamellisert da. Mm. Kan også være litt sånn nøttete. Hvis du har sånn grillet biff, så kan du få liksom den der nøttete-aktig.
Men hvorfor det sånn at man om noen viner sier da at det smørsmak, det litt sånn smøraktig?
Jo, der har du jo den der sånne skikkelig heavy hvite bourgogne-viner og sånn.
Ja.
Ikke det...
Jo, som gir jo. Den der smørfylden på en måte.
Ja, åh, det så de smaker sånn, sånn smørpopcorn nesten. Det så konge. Ja.
Nei, men det jo en måte å beskrive den opplevelsen av smaken og lukta ja. Sammen da.
Ja.
Men det følte vi kom frem til nå var at både nøtter og smør det beste, det beste der.
Nøttesmør ja, ja. The best of both worlds.
Har ikke vi sagt det hver eneste gang egentlig?
Nøtter og smør?
Ja,
jo, kanskje.
Føler vi snakker om nøttesmør ja. Alltid.
For det eneste tipset jeg kan i forhold til å lage mat, det, hvis du usikker, bare ha litt mer smør. Eller mye mer, eller dobbelt så mye som du tenkte.
Og noen nøtter.
Ja, og kanskje litt nøtter nå.
Nå begynner det å hjelpe, nå begynner det å bli gourmet her. Fylle på.
Neste spørsmål.
Ok, hvordan smelter sjokolade slik at den beholder blankheten?
Ja.
Det spørsmål fra Eva Bjøring, og det skjønner jeg veldig godt at du lurer på. For det sånn man
hva det heter?
Tablere.
Heter det på... Ja.
Nei, eller det
temperere. Å...
Temperere heter det, ja, ikke sant?
Men for å temperere, så
må du tablere.
ja, for tablere kommer da av ordet liksom sånn bore, da. Eller på en måte table, ikke sant?
Ja.
Altså, og da har du da i utgangspunktet...
Det er gøy, du gikk til fransken der, som, ja. I stedet for table.
Table! nei, men det jo der alt alle kommer fra. Ja. Du vet det, ja. Okay, hvorfor spør du da?
Ja. Nei, for det skulle være folket...
Nei, men det ikke sant. Ok, du starter med du skal temperere sjokolade og du smelter da sjokolade til det har smeltet, og så jo da gjerne det bordet som du skal tablere det på, jo laget av en steinplate for å liksom være kald og få kjølt ned sjokoladen, og da det jo liksom ned til en temperatur, da skal du helle sjokoladen ut på bordet, og så skal du liksom jobbe den utover til den kommer ned i temperatur, og så skal den opp i temperatur, og så skal den ned i temperatur.
Hvor den opp i temperatur da, på bordet, eller
nei, da skal
tilbake?
Du liksom, da skal du over i bollen igjen.
Ja, men skal du smøre den på bordet, og så helle hele?
Du skal helle sjokoladen ut på bordet, og så skal du bruke to paletter, som da en sånn steikespade, flotte steikespader, og så skal du smøre den utover og jobbe den sammen, smøre den utover og jobbe den sammen, og når du har kommet ned til en temperatur, så skal du da over i bollen igjen, og så skal du varme den opp igjen til en viss temperatur. Skal ikke gå så nøye inn på de, for jeg
tror det
ikke
først
helt sikker
opp til 41, og så ned til 27, og så opp igjen til 38, eller det et eller annet sånn.
Ja, men det kommer liten... igjen an på kakaoprosenten i liksom, ja, i sjokoladen, om det er mørk, melk eller hvit da. Men i hvert fall, så når du har da fått den opp igjen, så skal den ned på bordet igjen, og så smører du ut, og så når den har kommet ned til en gitt temperatur, da skal du eventuelt støpe den i former, eller sånn du lager petitforer, eller sjokoladeark eller noe. Og da skal sjokoladen i utgangspunktet stivne da i romtemperatur, og du ikke trenger å ha den på kjøl for at den blir hard. Det et eller annet som ja. Skjer med på en måte kakao-fett-molekylene.
Ja.
Og så, men det du også kan gjøre er at når du, har, når du kjøper sjokolade, så den i utgangspunktet da temperert, så den skal bli blank den også. Så det du kan gjøre, et hemmelig triks for å slippe opp og ned temperatur, det bare smelte sjokoladen til den temperaturen den i utgangspunktet skal på, helt til slutt. Si at den skal ende på 41, da.
Mm.
Så kan du pakke den i en vakuumpose, og smelte den på 41 grader i liksom, det tar jo lang tid det også da, men da slipper du på en måte opp og ned av bordet.
Du kjører en sous-vide
sjokolade på nøyaktig den temperaturen den skal være på.
Ja.
Og da kan du bare sprute den rett ut av posen, opp i skålene, og da den temperert.
Jeg skjønner.
Ja.
Men kan du temperere dronningsjokolade?
Helt sikkert.
Jeg tror ikke det.
Og hvilke sjokolade snakker
vi
om nå?
Vi snakker om kouvertyr, som den helt finere, renere sjokolade, da, som kun kakaosmør og kakaofett.
Ja.
Så en ren sjokolade, som har den effekten Robin sier her sånn. Mm. Mye annen sjokolade er jo blandet med mye melkesukker, mye rare ting, som gjør at du vil aldri få den blanke effekten da, som franske konditorer får på den fine sjokoladen.
Man skjønner vel det at en Stratos ikke gir det bare... Bare fordi den blir 41 grader.
Den har de boblene, og det synes jeg et bra spørsmål. Hvordan får de boblene? Det vet du. Du har laget det.
Ja, jeg har laget det.
Du har ødelagt mange vakuummaskiner med det.
Ja, og ja, stemmer det.
Herregud. Det var et spørsmål fra meg. Ja.
Har vi svart på spørsmålet? Hvordan får sjokolade blank?
Kjøp den riktige, og ikke gjør den for varm.
Ja.
Det?
Takk for oppsummeringen. Sovid. Kjøp deg en sous-vide-maskin til 15 000.
Ja, og så kjøper du den sjokoladen til, den koster 750 per plate, og så er du langt på vei.
Ordentlig sjokolade. Altid ordentlig.
Lykke til!
Eller ødelegg bordet ditt med sjokolade. Det en av to.
Det var et annet sjokoladespørsmål også, fra Caroline Tveit. Hvordan redder en smeltet sjokolade som ødelagt?
Hvorfor den ødelagt da?
Nei, det vet jeg ikke. Det litt vanskelig. Vi skal bare anta at du har hatt vann oppi da. Hvis du skulle smelte sjokoladen og hatt litt vann oppi, så klumper den seg ofte. Så ja. Da det vanskelig å lage en fin sjokolade.
Nå bare gjetter du hva som glasser. Er problemet.
Ja, du må bare anta det. Da vil jeg bare rørt sammen og brukt sjokoladen til noe annet da. Til en sjokoladekake, for eksempel.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Og så har vi et spørsmål fra Dethelangelo. Nei, hva var det? Dethelangelo, ja.
Dethelangelo.
Det er den, hun har to spørsmål egentlig. Hvorfor eggeplommene blir grønnere når de koker for mye, det vet ikke jeg. Så har hun også et annet spørsmål som hvordan kan du karamellisere en crème brûlée uten å ha et sånt brennapparat? Og det litt interessant.
Det vet jeg du interesserer deg for.
Ja, veldig.
Du er sånn gammeldags, gammel fransk, frankofil kokk.
Har det noe med ovn å gjøre da?
Eller? Det kan ha det sikkert, men for å ta første spørsmålet først, så egg og grønne egg, vi har jo hatt utallige diskusjoner om de der grønne eggene tidligere, og jeg kjenner jo de eggene best fra kokkeskolen, fordi da kunne de jo ikke koke egg ordentlig, og så ble de gjerne grønne.
Kantiner har ofte grønne egg.
Det en sånn kantinesyndrom som gjerne er på bakgrunn av at man ikke har nok kunnskap rundt det å koke egg.
Nei, for det litt vanskelig å ta oss gjennom hvordan man koker egg.
Men spørsmålet er jo hvorfor de blir grønne.
Ja.
Det er jo bare fordi du koker det for mye. Det er jo egentlig svaret.
Ja. Men kan det bli det fordi de ligger for lenge? Eller altså hvis jeg har kokt et egg og det ligger til dagen etterpå, eller noe sånt? Blir det det da?
Nei, altså hvis du har kokt det riktig, så kan du oppbevare det opp til en uke uten at det går dårlig, og det blir ikke grønt av den grunn.
Nei.
Altså du, ved den høyden vi over havet nå da, så koker du et helt vanlig egg, 7,5 minutt, da får du en smilende plomme.
Ja.
Og så 8, 8,5 minutt, 9 minutt. Og når du skal få grønne egg, så koker du gjerne 12 minutt og opp.
Ja, gjerne 15. Ja.
Så det i utgangspunktet bare fordi du har kokt det for lenge, og så det som for å gå det helt sånn her professorisk inn i prosessen, så det jo da jernsulfid i eggeplomma og hydrogensulfid i eggevitten som reagerer med hverandre, og under høyere temperaturer så skjer kjemiske reaksjoner fortere, og når de kommer til en gitt temperatur, så begynner de å reagere med hverandre, og det kan nesten sammenligne med den patinaen du får på kopper, på kobbertak og sånne ting, så blir jo jernsulfidet gjerne grønnaktig, og det den kjemiske prosessen som skjer i egget, da blir det grønt, og så ser du det gjerne i plommen, for den siver innover deg. Men koker du egg i 7,5 minutt, så vil ikke det skje.
Det her sært.
Men på hytta kan du koke det litt lenger, ikke sant?
Jeg kommer helt an på om du har hytta i Kragerø, eller på Gaustatoppen.
Jeg tenkte på Gaustatoppen,
ja. Ja, da vil jeg koke det cirka 8,5 minutt på Gaustatoppen.
Ja. Hvis du skal ha smilende.
Ja. Hvis du skal ha grønne, så må du opp i en halvtime.
Jeg føler det var veldig utfyllende bra.
Ja, hva var neste?
Hva var hvilken temperatur begynte de å bli grønne på?
Nei, de blir jo aldri over 100 grader da, med tanke på at du har det i kokende vann.
Ja.
Men det vil jo, altså når kjernen til egget blir så varmt som 100 grader, da starter jo det her, de kan jo ikke bli mer enn overkokte.
Så, men hvis du tar den etter 7,5, så må du passe på å putte den i kjølen. Ja,
vi skyller jo som regel eggene i liksom bare heller av varmevannet, ha på kaldt vann fra springen, og så bare la det ligge. Det kan være 30 sekunder til et minutt, så har du liksom, da har du fått kjølt det ned, og kokeprosessen vil ikke liksom fortsette da.
Og så slipper skallet lettere.
Ja, det noen som sier det. Jeg tror det mye myter om hvordan skallet henger.
Det i hvert fall det på alle de jeg koker. Men, det
ja.
Men noen ganger så klinker de til å ikke vil skrelle seg ordentlig. Det bare sånn,
ja,
føler du at det skjer innimellom?
Ja, det litt å si om du har ferske egg eller gamle egg, og om de har ligget i kjøleskapet eller på benken.
Ja, det der leser jeg også noe om at, men i Norge så, siden de kjølt, så burde du fortsette å kjøle dem, mens for eksempel nedover i Frankrike og sånn, så kjøper du de romtempererte, og da det bedre at de fortsetter med det, så man ikke burde bytte på det hele tiden.
Ja, det har ikke jeg
leser om at i Norge så burde du fortsette å egentlig ha de kjølt, fordi det sånn de oppbevares av prior. Og i butikken
jeg bare har de romtempererte.
Og det jo helt feil.
Er det? Jeg vet ikke. Liksom, står jo ikke over komfyren, liksom. Men de står og...
Nei, det går jo bra det også.
Han har egg i hagen. Han har høner.
Ja, 5 høner.
Ja.
Det ikke de kjempevarme du kommer ut av. Du må fortsette å ha de på 40 grader, du.
Jo, men når du hører at de sånn der... borti hønshuset der, så bare, ok, nå det noe egg på gang, fordi de skriker ganske mye når de verper også, skjønner du?
Ja.
Og så går du ut, og så kjenner du på egget, så det jo helt sånn der godt og varmt.
Ja.
Og så lar du det, nå det jo minusgrader ute, så lar du ligge en halvtime, så det gode å kalle. Ja.
Så hva vi anbefaler folk å bare få masse høner, det?
Ja, da gjør du som du vil.
Ja.
De har skall de også.
Ja,
de blir grønne de også, hvis du glemmer det. Ja,
de kommer ikke ut skrelt av
høna. Okay.
Men de mye gulere, de plommene dine da.
Jeg tror det kommer litt an på hva jeg fôrer de med. Fôrer de med taco-rester og mais. ikke kjøttdeig, men noen ganger. De spiser jo kylling også, vet du.
Kjenner du det på smaken? Taco-krydderet?
Nei, jeg har ikke merket det.
Er det noe du har gitt dem som du merker det på smaken av egne?
Jeg tror du kan gi dem chili, fordi de reagerer ikke på det kapasikene i chili.
For fugler gjør ikke det.
Nei, de kan bare spise chili, og så skal visst nok noe av liksom, rørligheten i chili komme ut i plomma, og så vet jeg ikke om det blir noe mer sånn spicy. Men
det gjør chilien gjort fordi de ville spre frøene sine så langt som mulig, så da vil de bare ha fugler til å spise det. Sånn at fuglene ikke reagerer på det, mens de dumme pattedyrene som bare går utenfor rundt omkring I samme område.
Nå eksploderte hodet mitt. Ja, jeg hadde ikke tenkt på det.
Derfor reagerer bare pattedyr på chilien.
Ja.
Ikke fugler.
Men de kan jo spre frø de også.
Ja, men fugler flyr mye fortere langt ut.
Å oh, ja. Ja.
Og driter ut plutselig. Ja, det vil spre seg så fort som mulig.
Ja, ok. Ja.
Nå lærte jeg noen ut av.
Hadde vi, var det todelt spørsmål?
Ja, føler vi, alle todelte.
Alle.
Ja. alle spørsmål
har Alle spørsmål todelte.
Men tenk på sånn der videre koking av egg, når vi inne på det.
ja.
ja, men sånn, ikke sant, fordi man bremser den, fordi det gjør man, ikke sant, når du lager kjøtt.
Ja, lager kjøtt.
Du mener når lager du en kjøttrett, kjøtt. Da, tilbereder kjøtt.
ja.
ja. Eller at du har en gård, da driver du...
da lager du kjøtt, ja, det riktig. Ja. Nei, jeg har, ja.
Fordi der det alltid temperaturer, og så etter at du har tatt ut, og så det hvile, og så føler jeg, det sånn... Hvilke... Skal man ta det før den temperaturen man vil ha det på? Eller liksom... På ja, den temperaturen, ja. Eller sånn, hvor lenge hviling, og hvor mye
ja.
Går godt temperaturen opp etter at du tar ut av den?
Det et bra spørsmål, og det jo også et av spørsmålene her, hvordan man får en biff medium.
Nettopp.
Ja. Ja. Så det henger jo litt sammen, det sånn. Nei, det jo det mange ikke tenker på, og når man leser en oppskrift på alle de største oppskriftssidene, så står det alltid, stek biffen til den 68 grader.
Ja, ja.
Eller steken på 180 grader da, til
Lift
den
der... 68 grader? Mm.
Ja, for eksempel.
Ja, ok.
58.
For eksempel.
Steken på 180 grader til den har kjernetemperatur 58 grader.
Mm.
Ja.
Men det vi vet skjer da jo at den trekker veldig mye på ettervarmen.
Ikke sant?
Så jo høyere temperatur du har i ovnen, jo mer vil den jo trekke på ettervarmen etterpå. Så den vil stige grader, og det har vi gjort en del tester på, hvor vi har temperaturnåla stående i kjøttet, sånn... lenge etterpå. Da ser vi at et stort kjøttstykke som holder på varmen, det kan stige sånn 10-12 grader etterpå.
Ikke sant?
Mm.
Så der det litt sånn viktig at man må teste og lære litt, egentlig.
Så hvis du har en hel, nå jo jeg ganske imot å helgrille NTRK I utgangspunktet, men hvis du har en hel NTRK, hel NTRK-stykke, ikke biffer, og du steker det, du har liksom grillet det opp først, setter det I ovnen på 150 grader, og potensielt da I 25 minutter, hvilken kjernetemperatur ville du sagt at du ville tatt det ut på hvis du skulle ende på 58 da?
Og hvor stor denne her
Ja, da jo den kanskje en sånn halvannen kilo da.
Kilos entrekott. Ja. Men du sa jo hvor lang tiden skulle stå inne.
Da ja, men si ut, sånn, ja, sånn cirka der da.
Og den skulle bli 54 grader, 56?
Skulle bli 58.
58 grader.
Ja. Da vi på?
150 grader I
ovnen. Ja, men hva kaller vi 58 grader? Det da?
Det da
medium rare?
Nei, medium pluss.
På en antrikott, så det medium.
Ja.
Jeg ville alltid ha, jeg synes det helt makabert å bestille en antrikott medium minus. For da har du liksom, du har alltid sånne fett og slintrer inni, som da også vil I utgangspunktet være rått da. Og før...
For de ikke så gode også.
Nei, for fettet, det jo liksom, det trenger jo å få litt varme for å slippe væska løs og gi smak til kjøttet. Så jeg ville jo alltid sagt at en NTRK burde aldri være under 56-58. Jeg ville jo heller godt liksom tatt en NTRK på 59 da, for at da du liksom akkurat over medium.
Jeg helt enig med det. Jeg vet det mange kjøttfantaster som uenige med det. De vil gjerne ha det så rått som mulig.
Men ok, nå skal vi ha 58,5 da for kompromiss her.
Hvis det 150 grader I ovnen, så hadde jeg tatt den ut på 50 grader.
Det såpass. Ja,
for jeg ville tatt den ut på 53.
Ja.
Vi må ha et YouTube-klipp, tror jeg.
Så jeg har testet det.
Så det liksom 5, 6, 7, 8 grader, faktisk.
Og man merker jo at det påvirker veldig mye hvis du har høy temperatur I ovnen, da. Ja. Så å steke kjøtt på 200 grader, for eksempel, jo risikosport. Mm. Så vi steker jo alt, vi pleier jo å brune kjøtt først, for å få litt sånn god smak I det.
Mm.
Og så steker vi det på litt rolig temperatur, og da mener vi 120-140 grader. Ja. Har du litt mer kontroll, så det ikke sånn, så det ikke så mye sjans for at det plutselig, så det grått og tørt og uspiselig.
Mm. Ja. Enig.
Ja, det bra.
Ja. Sykt enig.
Ja. Så da, man skal ta ut mye før det som man har lyst til.
Og det jo ikke noe sånn himla gærent å sette det litt inn igjen heller.
Nei, man ser det går det helt fint på kjøtt. Periodesteke det heter det også på fagspråket. Så du kan steke det, ta det ut litt i god tid, så ser du
ok. Periodesteke.
Nå den fremdeles rå, ok, da steker jeg den 10 minutter til da.
Fordi jeg tror kanskje det det man tenker at det blir tørt av, men det ikke det. Det bare...
Det kan jo bli det hvis du setter den på 150 tre ganger ja hele veien, fordi den grå, det jo en balansegang her, hvor at man ikke skal steke det for lenge på en lav temperatur, og så si hvis du steker det på 120 grader da, en stor kjøttbit, så den jo ikke, så den jo på en måte 60 grader ganske godt inn i kjøttet før den 55 i midten, så man må liksom finne balansen mellom hvor høy temperatur ovnen skal være på, men som regel når det snakk om litt sånn høyintensitet kjøtt som vilt skal liksom gjerne ikke langtids stekes i ovnen, for da får det gjerne en sånn kjip litt sånn
leveraktig
smak. Men det jo noen sånne kjøtttyper som veldig sånn tråde som skal ha høy temperatur ganske lenge for å liksom, men de skal gjerne være over igjen da.
Men spørsmålet her var jo hvordan du får en biff-medium, og en biff jo et lite stykke kjøtt da, porsjonskjøtt, så hvis vi sier at det 160 grams stykke,
ja.
Hvordan ville du stekt det da? Du hadde jo bare stekt det i panna, brunet det i panna.
Brunet det i litt, jeg ville tatt panna, tørr, god og varm, gni biffen inn med litt solsikkeolje og litt grann salt, og så bare sånn forsiktig coata det i solsikkeolje, og så hadde jeg når panna god og varm, slenge den oppi, så jo fort den liksom...
Hva betyr god og varm? Er det sånn
ja,
nesten
det sånn,
på fullt?
Eller er det ja, maks, ja. Liksom? Mm. Ja. Så du akkurat ser det begynner å ryke ja. Litt i panna, og så kaster du i biffen, så blir den lett gyllen på ene siden, kaster den over på andre, lett gyllen på den siden, det tar cirka 30 sekunder på hver side, og så kaster du, trekker du av panna til side, sånn at den ikke så jævlig varm lenger, kaster i en klunk med smør, knekker et par fedd med hvitløk, og så litt sånn pepper, og så om du liksom kjører litt sitronsest og litt sitronjuice, og så gir den bare en litt sånn syding i panna på begge sider, da kan du liksom bare flikke den litt sånn frem og tilbake, og så bare kjenner du på biffen, når du har liksom tatt den av panna, kjenner du, den rå, så kan du bare smelle den litt grann inn i ovnen på 150 grader da, i 3 minutter.
Så la den, ja, så la den hvile litt da, så... skal den bli rosa og fin.
Ja.
Ja.
Det det brune fort, steker litt rolig på ettervarmen. Det liksom trikset.
Ja.
Hvordan steker du biffen din?
Jeg prøver å gjøre litt sånn...
Det ikke veganer?
Nei.
Det så lett å tråkke den veganefella.
Ja, det det.
Jeg snakker om nøttefarse.
Du har bare fått det stygge blikket.
Å, nøtter er så godt. Nøtter, nøtter, nøtter. Å, nøttebiff, nøtte. Ja. Ja, nei, men jeg tror vi har svart på spørsmålet da. Ja.
Ja.
Har vi noen andre spørsmål?
Det var et spørsmål, hvordan steker panne som best å bruke?
Hvordan steker panne?
Hvordan steker panne man bør kjøpe? Det sånne spørsmål jeg får veldig ofte også, sånn der, hvordan steker panne man bør kjøpe? Og da det ikke nødvendigvis den aller dyreste, for mange kokker så steker panne litt sånn forbruksvare egentlig, at de blir slitt uansett.
Ja.
Så jeg kjøper en panne på Klaas Olsson, jeg heter 300-400 kroner, og så holder den ut 2 år, så jeg fornøyd med det.
Hva slags panne det? Du sånn, bruker du sånn...
Wingpan?
Wingpan, stålpanner, hva det det?
Nei, hva heter det? Sånn, jeg kjøper en litt sånn dyp teflonpanne, ja. Som litt sånn 10 centimeters kant på, sånn at du liksom kan vokke litt på en måte. Du kan bruke den til masse forskjellig.
Mm.
For som regel så har du en litt sånn vistekpanne, som du har liksom plass til et par fiskestykker oppi. Og så har du en som litt dypere, som det går an å tosse litt med, liksom.
Ja.
Enten grille en god biff, eller steke, da. Eller liksom sortere eller steke grønnsaker, hvor det liksom lettere å jobbe med. Bruker som oftest den dype, kontra den flate, store.
Og så litt tykkelse på bunnen, synes jeg litt viktig, for at den holder litt på varmen.
Ja, ikke de der...
Ellers så slår de seg fort også, og blir sånn bulkete, og da funker jo ikke på plata.
Jeg har jo fått inn et sånn der spørsmål fra en sånn Instagram-følger som sendte meg litt sånn morsomt spørsmål angående hvordan lage panna cotta veldig fort.
Ja. Det betyr kokt fløte, det gjør det ikke
det? Det helt riktig. Ja.
På italiensk. Ja. Mamma studerer italiensk, skjønner du?
Oi, panna cotta.
Panna cotta.
Jeg skulle nesten tro at vi hadde innøvd det spørsmålet her, siden du kom med ja. En super fun fact sånn rett inn.
har du laget det før?
Jeg har laget det før.
På Firestjerners middag?
Nei.
ja, har du vært med i Firestjerners middag?
Det var Firestjerners middag var det første programmet som jeg var med i utenom å være med i torsdag kveld. Fordi det var sånn, vi hadde akkurat startet og var liksom, vi prøvde å være med andre steder for å liksom bli lagt merke til og liksom få opp vårt eget program.
Ja.
Det var grusomt.
var det sånn hjemme hos mora og faren din og fordi da
jeg var hjemme hos meg selv nei, ja, okay. men, nei jeg lagde ikke panna cotta der men jeg har lagd eller sånn men jeg har også lagd er det panna som fløten eller er det
ja, det vel er det ikke det og så cotta liksom koke
ja. Ja, jeg måtte lage det med en sånn kokosmelk en gang også Oi. Med en sånn der laktoseintolerant
kokokotta
det så vi lagde kokokotta det ble egentlig ganske ålreit
ja,
men det stort sett kokt fløte og sukker og gelatin, er det ikke?
Jo, det skal jeg vanilje, fortelle deg. Det ganske morsomt, for det en, jeg tror det var litt sånn ledende spørsmål tilbake til en tid hvor jeg jobbet på Engegård, hvor vi hadde da et lunsjselskap på 18 personer. Og så hadde jeg da laget en sånn morsom dessert, da, hvor at du hadde lagt plastfolie på en sånn flat tallerken, og så lagde du en sånn vaniljepanna cotta som du støpte ned i liksom den flate tallerkenen, så du har liksom en sånn ark da, med panna cotta,
ja.
Og så legger du en liten sånn kompott på tallerkenen, og så legger du da panna cottaen over som et teppe, så skulle det liksom se litt sånn fancy ut da, og så anretter du desserten oppå. Og så hadde jeg liksom styrt og holdt på med det her et par timer da, og så sender jeg maten ut, og så kommer da restaurantsjefen din, og så bare, ja, han var dansk da, så skal vi, ja, hva den siste panna cotta? Og så bare, ja, du fikk 18. Og så bare, ja, men de 19. Og så bare sånn, nei, de 18, det står det i bookinga. Og så bare, nei, jeg tror det ikke. Det 19. Hva gjør vi? Og så bare, det går så masse tanker i hodet mitt, og jeg roper til han igjen i lærlingen, så bare sånn, Kim, kling frysegulvet! Han løper inn med en sånn svær klingfilmrull, og så ruller han klingfilmen ut på frysegulvet, for der er det liksom kaldt, og jeg kaster opp en kjele, og så tar jeg en neve med sukker, heller i, skviser en halvliter med fløte, setter den på induksjonen på liksom maks, og det bare stormkoker etter 5 sekunder. Og så står jeg med boksen med agar, da, som altså en sånn her gelatinpulver fra sånne her alger, som den er drøy, liksom. Og jeg står og drysser opp i dette her som om det sukker, ikke sant? Og det stormkoker, og jeg bare kvester en vaniljestang oppi. Da er vi på 1 minutt, da.
Ja.
Og så løper jeg inn, tar tak i en frysespray som du har for å liksom kjøle ned sjokolade, ja. Og jeg kaster den fløten utover frysegulvet på den plastfolien, og kaster meg over den der fløta på gulvet, og så begynner jeg å nispraye med den frysesprayen. Og så tar jeg med en kniv, kutter en sånn ring rundt på frysegulvet, tar opp den plastfolien og kommer løpende inn og kaster den over tallerkenen. Dra på resten av den toppinga som jeg hadde fra liksom siste i boksen, og pang, ut til gjesten, og da tror jeg altså den panna cottaen satte til liksom gråstein på vei ut, men jeg bare, yes! Made it! Og det var da 4,5 minutt etterpå, og gjestene merket ingenting, og så bare kommer restaurantsjefen, ja, flat, og så, ja, hvordan, ja, var det noe, var de happy, eller? Og så bare, ja, super happy, og så, ja, jo. Så da kan du altså, hvis du svømmer på dessert, har du en boks med agar, og litt sukker og fløte i skapet, så kan du fint lage panna cotta på 4,5 minutt.
4,5 minutt.
Ja.
Legger du til oppskriften på den da?
Ja. Ja, det finner du på våre nettsider, som ikke finnes ennå.
Ja. Ja, ellers kan du ta deg litt bedre tid og koke fløte på litt lav
i
vann.
Ja, for eksempel. Du skal jo egentlig ikke ha gelatin i panna cotta hvis du skal liksom lage en sånn
perfekt. Nei, jeg har gjort det. Nei,
for da skal du lage det på fersk fløte, og så skal du liksom bare få et oppkok eller et eller annet, og så skal du den skal liksom ha naturlig sånne sedimenter som fester seg da, og ja. Gjør den puddingaktig.
Mm.
Fett og det for viderekommende da.
Ja.
Ja.
Ta, bruk gelatin hvis du ikke
viderekommende. Ja, eller agar hvis du har helt
dårlig tid. Ja, agar hvis har dårlig tid.
Eller lage en litt freshere, moderne variant da, med litt yoghurt, eller få inn litt sånn syre.
Ja, kokokotta så liksom, ja.
Ja, kokokotta eller kokos.
Ja.
Ja, det vil jeg, det anbefaler jeg altså. Ja, det ble god. Hørte super digg ut.
Hva pleier du å ha til kokokotta?
Da mener jeg, det vel noe sånn bærkoli eller noe sånn greier.
Ja, det det klassiske tilbøret.
Ja, det noe greier.
Det høres dritdig ut.
Ja, nå lurer jeg på om vi skal runde av,
ja. Ja, skal vi gjøre det?
Hva skal du ha til middag i dag, Henrik?
Du, fader, det vet jeg egentlig ikke helt i det hele tatt. Har dere noen tips?
Herregud, hva skal det være? Jeg så... jeg skikkelig sånn matlei for tiden, men...
Så kokke blir matlei de også?
Ja, jeg kjente det her om dagen. Ja. Jo, fader! Åh, det lagde jeg her om dagen. Kastet inn et par poteter, bakt potet med rømme. ja, rømme, ost... Ja. Og, hva var det vi hadde? Ja,
det blir som å være på byen på 90-tallet.
Ja, 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 det ikke... Jo, men altså, det så
kan jeg digg. Eller bakt søtpotet, kan jeg gjøre det?
Ja, ja. Det digg.
Det ja. Har jeg hjemme, da kan jeg...
Herregud,
ja.
Trenger ikke oss du?
Nei.
Bakt søtpotet i dag, da. Ja, ja.
Veldig godt.
Biffsnadder.
Jeg skal lage helstekt kylling, så jeg må nesten dra nå, så ja. Det om det jeg har litt dårlig tid.
Åja, hva skal du ha til?
Det vet jeg ikke. Skal du ha helstekt kylling?
Stikk innom butikken.
Ja. Nei. Hel kylling, poteter, masse grønnsaker i form av det er ganske mye gjort.
Ta søt poteter da, så kan du si tips fra Henrik.
Ja,
ja.
Det er veldig godt ut. Takk for i dag.
Takk for i dag.
Takk for meg.
Takk for at du kom. Ja, takk for veldig at du kom. Ha det.
En podcast fra Egmont People.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.